halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeena v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa aroornimo axada 17-ka bisha Febraayo sanadka 2019. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir idinkugu daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jaamac Buulla Jaamac.
qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida Kenya oo u yeertay safiirkeedii Soomaaliya, dalkeedana ka dareysa safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya.
marka meeshii oran lahaayeen baddaani khilaaf bay ku jirtaay aan ka wada hadallo, yay waxay ka dhigeen in Soomaalidu maabkii ay London ka soo saartay ay Soomaalidu ay dhulkii boobtay oo qaadatay bay ka dhigeen. runtiina waxa weeye iyaga dhulka Soomaalida markii hore khilaaf geliyey, warqadan ay soo saareen hadda waxay ka turjumaysaa un inay khilaafkaas sii wadayaan meeshaas badda la isku haysa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan Soomaalida dalka Canada, khaasatan gobolka Ontario, sida ay uga faa'iidaysteen waxbarasho la'aan oo waxbarashada sare ee lacag la'aanta ahayd iyo isbeddelka ku yimidba.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan 15 ka mid ciidamada masaarida oo lagu dilay weerar ka dhacay agagaarka Sinai.
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa si xooggan u dhaleeceeyay isbahaysiga reer Yurub shalay, halkaasi oo uu sheegay in ay tahay halka ay ka taagan yihiin xaaladda Iran iyo Venezuela. hadalkan ayuu ka jeediyey shir lagaga hadlayay ammaanka oo ka socda magaalada Munich ee dalka Jarmalka. isagoo hadlaya ayuu sheegay in la gaaray waqtigii wadamada Yurub ee olaga ay yihiin ay joojin lahaayeen iska dhagatirka cunaqabateynta Iran uu Mareykanku saaray. waxaa kaloo ugu yeeray saaxiibada Yurub inay aqoonsadaan hogaamiyaha mucaaradka ee Venezuela Juan Guaido inuu yahay madaxweynaha sharciga ee dalkaasi. in ka badan 20 wadan oo Yurub ayaa tallaabada si qaaday, balse midooda Yurub ayaa hakiyay in si buuxda ay u aqoonsadaan. khudbadda madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale waxa uu ku weeraray Shiinaha oo uu ku sheegay inuu yahay cadowga keliya ee Mareykanka iyo isbahaysiga Yurub ay leeyihiin. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa sidoo kale khudbad halkaasi ka jeediyey, wuxuuna sheegay in Yurub ay guuldareysanayso isagoo sababna uga dhigay sortaagooda Ruushka.
kooxdii ugu dambeysay ee dagaalka kula jirta jabhada dowladda Islaamiga ah oo hareeraysay tuulada yar oo ku taala bariga Suuriya oo lagu magacaabo Bukhaas, iyagoo wajahaya jabkii ciidan, sida uu sheegay taliyaha ciidamada Mareykanka taageeraan ee ciidamada dimuqraadiga Suuriya. qiimeyn shalay oo sabti ah ahayd la sameeyey ayaa waxaa la sheegay in dagaalka ka dhanka ISIS uu ahaa mid gaabinaya oo adag, waxaana ISIS wadahadallo ku raadinaysaa inay isa soo dhiibaan, taas oo markii dambena guuldareysatay. taliyaha ciidamada oo lagu magacaabo Furaad ayaa sheegay in ay ISIS markeedii hore gacanta ku haysay dhul badan oo ay Siriya ilaa iyo Ciraaq oo lagu qiyaasayay dhul aad u ballaaran hadda lagu soo koobay 600 oo mitir oo isku wareeg ah, iyadoo rasaastuna dhinac walba ay uga imaanayso. dad rayida oo ka soo baxsaday ayaa sheegay in ay ISIS u isticmaalayso dadka gabaad, dadkaas oo isugu jira xaasaskooda iyo caruurtooda oo isku dayay inay iyaguba xabadda ka baxsadaan. aroor suuban dhegeystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dowladda Kenya ayaa u yeertay safiirkeeda Soomaaliya Lieutenant General Lukuzu Tumbo si ay wadatashi u yeeshaan. u yeeritan ayaa lagu sheegay qoraal ay wasaaradda arrimaha dibadda boggeeda soo dhigtay in ay sabab u tahay go'aan ay ugu yeertay mid shalayto leh oo laga xumaado sida ay dowladda Soomaaliya u beegeysay shidaalkii dhulbadeedka Kenya ee dhinaca xuduudda Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysa qoraalka Kenya ka soo baxay.
qoraalkan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in xaraashku uu ka dhacay magaalada London 7 bishan February. Talaabadaasi ayay Kenya ku tilmaantay mid aan loo sinnayn ceeb iyo sharci darana ah in la maruursado kheyraadka Kenya. Waxaanay sheegtay Kenya in talaabadan aysan jawaab la'aan ahaanaynin, isla markaana ay bixin doontay jawaab u dhiganta talaabada loogu gafay dadka reer Kenya iyo kheyraadkooda. Qoraalkan oo ka koobnaa 15 qodob ayaa waxaa kaloo ay ku sheegtay dowladda Kenya in arrinta ay 6 bisha kala hadashay safiirka Soomaaliya u jooga Kenya, iyadoo ku wargelisay in shirka London lagu soo gudbinayo dhulbadeed ay Kenya leedahay, iyagoo ka dalbaday in dhulkaasi laga saaro meelaha la soo bandhigayo shidaalkooda. Safiirka Soomaaliya ayay sheegeen inuu u xaqiijiyay inuu helay fariintooda, isla markaana jawaab degdeg ah oo walaaltinimo ay ka fishaan. Sidoo kale Kenya waxay sheegtay in safiirkeeda Soomaaliya isna uu gudbiyay cabashadooda madaxda sare ee dowladda federaalka. Qoraalkan ayay ku sheegtay Kenya inay aad uga xun tahay in ugu dambeyn natiijadu ay noqoto in cabashadeedii iyo dalabkeedii ku aadanaa in la xurmeeyo madax bannaanideeda iyo jiritaanka dhulkeeda ay Soomaaliya dhagaha ka oodatay. Kenya waxay ku sheegtay qoraalkan inay xasuusinayso dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamkaba wanaagga ay dariskeeda kula dhaqmeyso in aan loo qaadan wax aan micno ku fadhiyeen, waxaana intaasi raacisay inay Kenya qiimo sare ku bixisay deeqsinimadeeda iyo soo dhaweynteeda iyadoo aanan Soomaaliya waxna ka doonaynin inay uga bedeshaan. Qoraalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya waxaa kaloo lagu sheegay in 30 sano u dambeeyay ay Kenya martigelisay 400,000 oo qaxooti ah oo dariska ka yimid, iyadoo maantana ay joogaan Soomaaliya in ka badan 400,000 oo qaxooti Soomaali ah iyo weliba dad magangelyo doon ah. Qoraalkan ayaa lagu sheegay in deegaankii loo siiyay bini'aadanimada ay kooxo argagixiso iyo dembiilayaal kaleba u isticmaaleen inay ka soo qorsheeyaan weerarro argagixiso oo Kenya lala eegto, iyagoo xusay in xaaladahaasi aan la ogolaan doonin in ay sii socdaan, isla markaana dulqaadka dadka reer Kenya uusan ahayn mid weligii jiraya. Ugu dambeyntii waxaa qoraalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda lagu sheegay in Kenya ay u diyaarsan tahay inay difaacato madax bannaanida dhulkeeda qiimo walbaha ugu kacday, iyadoo xustay in cid walba oo si toosa iyo si aan toos ahaynba ugu lugla arrimahan haddii ay Kenyan yihiin ama qolo kaleba, in looga aqoonsan doono dhulka Kenya cadowga qaranka iyo qolo ka soo horjeeda dadka reer Kenya.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay qoraalka dowladda Kenya ay ka soo saartay safiirkeeda ay u yaaratay. Isla Falastiin ayaa sidoo kale waxaa qoraalkaasi iyo xiriirka labada dal ay ka wareysatay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ah xeel dheere xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia ee duleedka Maraykanka magaalada Washington. Ugu horeyna waxa ay weydiisay qoraalkan iyo fariinta uu xambaarsan yahay.
Run ahaantii waxyaabo badan ayagaaba qiraya oo waxay leeyihiin arrintan badda maxkamad bay ku jirtaa, marka waxay ahayd Soomaalidu inay sugto inta proceskaas nidaamkaasi inta uu dhammaanayo. Sida ii muuqatana oo aniga iyo cad waxa weeye, iyaga laftigoodu waxay dhex galeen khaladkii ay Soomaalida ku eedeynayeen oo ah inay sheegtaan dhulkii la isku hayay. Marka meeshay oran lahaayeen baddaani khilaaf bay ku jirtaay aan ka wada hadallo, ay waxay ka dhigeen in Soomaalidu maabkii ay London ka soo saartay ay Soomaalidu ay dhulkii boobtay oo qaadatay bay ka dhigeen. Runtiina waxa weeye iyaga dhulka Soomaalida markii hore khilaafka geliyey, warqadan ay soo saareen hadda waxay ka turjumaysaa inay khilaafkaasi wadayaan meeshaas badda la isku haystay.
Qoraalka haddii aan hadda qodobada ku qoran aan usoo noqono kale, inta hore waxaa moodaa inay lahaayeen dowladdan u cabanay, lixda bishan safiirka u yeernay, inoo maysa soo jawaabin. Caadiyan diblomaasiyadda marka dowladi ay soo cabato oo safiirkaagii loo yeero, koodiina ay fariinku ugu soo diraan, maxay ahayd jawaab sidee ah dowladdu inay ka bixiso?
Sida caadiga waxaa loo diraa wax la yihahda diplomatic note. Immediately waa inuu yidhaahdaa warqadii waa gudbiyey, dowladdiidaan u gudbiyey, iyadaana aan jawaab ka sugaya. Waqti markaa uma qaban karaan, 6 beri 10 beri bil dowladdu intay doontay ku soo jawaabaysaa. Marka halkaas waxaad moodaa inuu dhacay diplomatic breakdown wax la yihahdo, oo maaragtay wadahadalkii siyaasadeed oo labada dowladood inuu halkaa burburay, cidii rabta mas-uula ka ahaatee. Marka in Kenya iyaduna ku degdegto runtii gaf bay ahayd oo ay warqadaan 15 qodoba soo saarto, sida warqadooda ku qoran safiirka waxay u yeereen February 6-deedii oo ay yidhaahdeen waxaan codsanay in maabka khaladka ah oo London laga sii daayey in la bedelo marka February waxa ka soo lix bari koor bay ahayd waxay ahayd inay sugaan oo dul qaataan hadii ay ka dhabtahay weeye laakiin anigu sidaan hadda tuunsanahay warqadana aan ka dareensanahay 15 qodob waxaad moodaa inay yihiin runtii boob iyagu ay boobayaan awalna iyagaa dhulka soomaalida khilaafka ku bilaaban
waxyaabaha ay Kenya hadda sheeganayso waxaa ka mid a in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la lahayd inay wanaag ka raadisay inay 30 culayskooda soo waday inay xuduudaheeda u furtay inay qaxootigeedii maarata u furtay in askartooda ay ku dhimanayaan gudihii Soomaaliya sida Soomaaliya nabad looga keeni lahaa sidaa Kenya waddan darisana ay tahay intaasoo qaxootiga Soomaaliya ay haysaa Soomaali kale ay degan tahay ciidankeeda ay Soomaaliya joogaan arrintan sidee u muuqanaysaa hadda
arrinta runtii aad bay u foolxuntahay labada dalbana waxay u tahay wax daawac weyn baa kasoo gaaraya inta aad sheegtay baynu wadaagnaa innaga iyo kenyana waa isku khasban yihiin soomaalida iyo kenya laakiin waxaa la rabay arrinta intay ku eedayn lahaayeen dowladda soomaalida waa daciif dad maaragtay dowladle ma aha isma maamulaan waxyaabahaasoo dhan waxaad moodaa kutalaxtag ay ku talaxtagayaan arrimaha siyaasadda soomaalidana waxay ahayd inay ku u maamusho hab deganaansho ah oo isfahama oo ay xaliyaan diblomaasiyaddaas oo kale sababtoo ah innaga dal iyo bad iyo dhinac kasta waa isaga xirannahay dhaqaale qaab kasta waa isaga xirannahay labadiyada haddii labada dowladood haddii midkood uu wax soo gaaraan kan kale kama maraanayo marka waxaad moodaa in hadda labada dhinacba ay runtii qolana khalad gashay qolal kalena ay ku sii dartay oo hadda waxay u baahan tahay arrintan inta la qaboojiyo loo saaro maaragtay wafdi ama diplomatic mission wax la yidhaahdo loo diro si fiican loo wada fadhiisto oo laga wada hadlo laguna daayo processkan iyo nidaamkan sidii hore loogu talagalay inuu maxkamadiisi iyo qaabkii sharciyanka caalamiga ah inuu maraa loo baahan yahay intaas kaliya hadda u baahan tahay waana la daba qaban karaa sidaan isleeyahay
kaasina waxa uu ahaa cabdikafaar cabdi wardheere oo arrinta Kenya iyo Soomaaliya uga waramay Falastiin Axmed Iimaan halkaad kala socotaana waa V O A
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo aweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitrban dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-2-5-8-5-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan sannadkii 2015 ayaa dowladda liberaalka ah ee ka talinaysay gobolka ontario ee dalka kanada waxay ku dhawaaqday in ay waxbarashada sare ee machadyada iyo jaamacadaha ay bilaa lacag uga dhigaysa ardayda ay waalidkood sameeyaan lacag ka yar $10,000 oo dollarka kanada ah hase ahaatee doorashadii ka dhacday gobolkaasi 2017 ayaa laga guuleystay xisbigii talada gobolkaasi haye ee ballanqaadka waxbarashada bilaa lacagta ah sameeyey xisbiga conservativeka oo xukunka la wareegay wax bilaash ah oo uu meesha ka saaray gobolka ontario oo ay ka mid yihiin magaalooyinka toronto iyo ottawa ayaa halka ay soomaalidu ugu badan dalkaasi ay ku nool yihiin ah jaamac buulo jaamac ayaa isbeddelka waxbarashada lacag la-aanta ah warbixintan ku eegaya
isbeddelka labadan xisbi ee hoggaanka talada gobolka ontario ma ahan mid ay soomaalidu mahadisay dhanka waxbarashada kulaylka dhaqaale ee waalidiinta soomaaliyeed ee gobolkaasina waa mid ay bulshadu hadda dareemayso hadalhayntiisana ay bilaabatay balse marka hore aanu eegno in laga faa'iidaystay nidaamkii xisbiga liberaalka ee ay waxbarashada sare lacag la'aanta uga dhigeen danyarta gobolkaasi cabdulaahi maxamed cawshey waa arday hadda gebagabeynayo jaamacadda toronto oo uu ka qaato maadada arrimaha bulshada khaasatan qaybta caafimaadka maskaxda waxaan kala xiriiray magaalada toronto
marka hore dadka Soomaalida inta badan waa waxay ku jiraan dadka low income ka ah intooda badan. Marka ardayda Soomaalida ah maaragtay boloshigii hore ama shaashadii hore waxbarashada ee dowladda liberal ku xoga faa'iideysteen in ay heleen maaragtay lacag badan oo ah free maaragtay ka dhigaysa inay waxbarashadooda kale tusaale ahaan haddii ay maaragtay tuushinka uu yahay iskuulka lacagta la bixinayo fiiga uu yahay oo kale 10,000 oo kale waxaa laga yaabaa inay helaan 10,000 oo kale oo grant ah iyo 10,000 maarkino lacagta iskuulka free ah. Marka mar walba waxay helayaan lacagta iskuulka lacag u dhiganta oo maaragtay ka dhigaysa waxbarashadoodii inay qaab oo bilaash ah ku bartaan oo kale.
Markii hore maxay ahayd sababtii uu xisbiga talada gobolkaasi hayay muddo dhowr iyo 10 sano ah uu ugu dhawaaqay isbeddelkan sanadkii 2015? Cabdiraxmaan Cumar Kaahin waa xubin ka mid ah xisbiga liberaalka, waxaana uu kal hore u tartamay inuu u musharax u noqdo xildhibaanimada federaalka xisbigaasi ee degmada Ottawa. Isla Ottawa ayaan kala hadlay
inay ku caawiyaan qoysaska iyo dhalinyarta lagu tilmaami karo dan yarka, wixii 10,000 qoyskii 10,000 wax ka yar sameeya ayay ugu talagaleen inay siiyaan ay wadhigaan waxbarashada bilaash.
Cabdullaahi ayaan weydiiyey culayska uu isbeddelkani ku keeni karo ardayda hadda waxbarashada sare ee gobolka Ontario ku jira iyo kuwa soo gelaya dirkaba.
Dowladdii hore sida bilaashka ah lacagta maaragtay free-ga ah wax ku baran jireen ardayda Soomaalida oo kale ayaa meesha ka baxaysa waxay noqonaysaa ardayda low income-ka ah inay hadda deyn qaataan oo ay lacagta ay qaadanayaan ay noqoto inta badan deyn laga doonayo inay soo celiyaan. Marka midda ugu weyn oo hadda ardayda low income-ka ah sida Soomaalida oo kale ama dadka familiyar low income-ka soo jeeda u saameyn ta tahay waxa la yiraahdo waxaa jirjiray ardayga markuu iskuulka dhameeyo waqti 6 bilood uu jirjiray qofka uu maaragtay lacagta laga rabay inuu shaqo bixiyo haddii deyn ay jirto kale oo markaas wax interest oo kale laga rabi jiray. Marka dowladan waxay sameysay 6 bilood ardayga waa laga sugayaa laakiin maalinta uu iskuulka dhameysto sida maalintaas ku bilaabanaysa inuu bixiyo interest.
Waxaa hadaba la isweydiin karaa sababta uu xisbiga conservative-ka uu u jaray taageerada ardayda ay waalidkood dhaqaale ahaan tabar daran yihiin. Cabdiraxmaan Cumar Kaahin ha inoo faahfaahiyo.
Waxa weeye waa arrin waa siyaasad dhaqaale. Qolada liberalku hore inta badan waxaa lagu tirayaa inay yihiin dadka dhinaca bidixda u janjeera, laakiin dhowrkii sanadood tobankii shantii ugu dambeeyey waxay tageen halka dhexdhexaadka. Conservative-tigan waxaa lagu yaqaanay dhaqaale ahaan inay had iyo jeer ay tageen dhinaca midigta, yacnihii dadka baacmishirka u fududeeyaan bulshada iyo qoysaska inkamkoogu meeldhexaad yahay amba u yar yahayna maxaan ku hadaa dhaqaale ahaan aad uma caawiyaan.
Ugu dambeyntii, mar haddii isbeddel intaasi leeg uu wajahayo ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha iyo macadyada ka dhigta gobolka Ontario ee Canada, maxaa talo ah? Cabdullaahi ayaan su-aashaas weydiiyey.
Waxaan kula talin lahaa 3 qodob ama 4 qodob. Horta qodobka koowaad wuxuu yahay mar walbo jaamacadaha ay dhiganayaan waxaa ka jira scholarship. Ardayga marka faldaba shuruudaha ugu waaweyn scholarship lagu bixiyana waa inuu arday waxbarashada ku fiican, marka inay aad u dadaalaan oo marks fiican ay maaragtay imaadaan si ay scholarship-yadaas jaacadda gudaheeda laga heli karo ay ku dadaalaan. Taas waa talada kuwaashaneeya. Midda labaad waxay tahay in ay dee maaragtay noqdaan dad savingkoodu fiican oo kale oo meelasha ardaynimada dhaqanka ardayga waa inuu maaragtay ka duwan yahay dhaqanka qofka kale oo shaqeeya, marka inay aad ugu fiican yihiin dad deekhaanintii waxaasu kale inay bartaan oo ay la xiriiraan financial advisor sida ay maaragtay budget u sameysan lahaayeen oo kale intooda u deekhaanin lahaayeen. Midda saddexaad oo kale la waxay tahay inay ka mid noqdaan ardayada ururada ardayda ah ee doonaya inay si political maaragtay level ay active noqdaan si qayb qaata system wax laga bedelo. Ardayda Soomaalida ama ardayda low income-ka kulligood waa inay noqdaan badanka doodaha oo doodaha ka qayb gala.
Lama hubo tirada saxda ah ee ardayda Soomaalida Canada ee ka faa'iideystay nidaamkii gacan furnaanta ahaa ee xisbiga liberaalka ee gobolka Ontario. Inkasta oo ay jiraan qoysas Soomaaliyeed oo arrintaas darteed gobollo kale oo Canada ka mid ah uga soo guuray.
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duwayna lana socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
marar suuban dhegeystayaal mar kale waxaad weli naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a. dalka masar ayaa indhowaalaba waxaa dhinaca siinay ka jiray kooxo xagjira oo mararmarka qaar weeraro u geysa askarta dowladdaasi. weerarkii ugu dambeeyey waxaa la sheegayaa in askar dhowr ahi ay ku dhinteen. wariyaheenna qaahira xuseen sahnuuni ayaa warbixintan halkaa nooga soo diray.
saraakiisha amniga dalka masar ayaa xaqiijiyey geerida 15 ka mid ah ciidamada milatariga dalkani kadib markii maleeshiya hubaysan weerar ay la beegsadeen bar kontarool oo ciidamadu ay ku leeyihiin gobolka waqooyiga Siinaay. warbaahinta masaarida ayaa xaqiijisay askarta dhimatay inuu ka mid yahay sarkaal sare oo ka tirsan milatariga waddankani. saraakiisha ciidamada dalkani ayaa sheegay ciidamada weerarka lagu dilay dhammaan inay ka tirsanaayeen xoogaga howlaha degdega fuliya oo ka mid ah milatariga masaarida. ururka daacisha ama ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka lagu dilay 15 ka mid ah ciidamada qalabka sida ee dalkani. 15 ka mid ah milatariga masar ayaa lagu dilay bar kontarool oo ciidamadu ay ku leeyihiin meel u dhow madaarka cariisha ee gobolka waqooyiga Siinaay ayaa lagu yiri war ay baahisay wakaaladda wararka ee acmaaqa oo raacsan ururka daacisha. warka soo baxay ciidamada qalabka sida ee dalka masar ayaa lagu sheegay inay ka hortageen weerar kale oo maleeshiyada argixisada ay la doonaysay inay la eegato ciidamada. sidoo kale milatariga dalkani ayaa xaqiijiyey inay dileen 7 ka mid ah kooxaha argixisada ee ku sugan gacanka Siinaay. afhayeen u hadlay ciidamada qalabka sida ee waddankani ayaa sheegay inay howlgallo ay ka wadaan meelaha ay ku dhumaaleysanayaan kooxaha argixisada, taasoo qayb ka ah buu yiri weerarada lagu ciribtirayo maleeshiyada xagjiriinta ee ku sugan waqooyiga Siinaay. dowladda masar ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogtay gacanka Siinaay sanadihii ugu dambeeyey, waxa ayna howlgallo milatari ah ay ka wadaa deegaano ka tirsan waqooyiga Siinaay si ay uga takhaluso maleeshiyada ku dhumaaleysa deegaanadaasi. sanadii 2018 ayay dowladda masar bilowday howlgallo ballaaran oo lagu ugaarsanayo argagixisada ku sugan gobollada waqooyi, koonfur iyo galbeedka dalkani. ciidamada masaarida ayaa dilay 10 ka mid ah maleeshiyada daacisha 2 sano ee ugu dambeysay kadib markii ay weeraro dhulka iyo cirka ay ku qaadeen gobolka waqooyiga Siinaay. maleeshiyada xagjiriinta ee waddankani ayaa weeraro ku dilay boqolaal ka tirsan ciidamada iyo shacabka masaarida 4 sano ee ugu dambeysay kadib markii ay weeraro iyo qaraxyo ay la eegteen baro ciidamadu ay leeyihiin iyo goobaha ay ku cibaadeysaan muslimiinta iyo masiixiyiinta degan waddankani. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
aanu intaasi ku dhaafno warbixintii xuseen saxnuuni, markana aha ciyaarihii iyo jaamac buule jaamac.
mahadsanid falastiin dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha ee idaacadda aluurnimo. aanu ku horeyno dalka Talyaaniga, waxaa shalay wada ciyaaray kooxda Atalanta iyo Milan oo ciyaartoodu ay 3-3 kusoo gabagabowday. Milan oo marti ahayd ayaa 3 gool ku badisay. ciyaarta mar ay galinkii hore gabagaba ahayd ayaa waxaa kooxda Atalanta ee martida loo ahaa ay la hormartay gool oo Remio ayaa daqiiqadii 33-aad u dhaliyey goolkii ugu horeeyey. ciyaarta galinkii dambe ayay Milan wacdaro muujisay, waxaana ay la timid 3 gool, halka 2 gool ugu horeeyey ay kala dhasheen 46 iyo 61 oo u dhaliyey ciyaaryahanka Christoph Piatek. waxaa daqiiqadii 55-aadna saddexeeyey ciyaaryahan kale ee Hakan. berri waxaa la ciyaari doonaa aan iraahdee maanta weeye xilliga Soomaaliya waxaa la ciyaari doonaa ciyaaraha Inter Milan ayaa waxa ay martigelinaysaa kooxda Sampdoria. Udinese ayaa Chievo martigelinaysa Empoli iyo Sassuolo ayaa wada ciyaari doono. Genoa iyo Lazio ayaa isarkaya. Napoli iyo Torinona waa ay wada ciyaari doonaan. horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A waxaa hogaaminaya kooxda Juventus dabcan. yaa kale ayaad isdhihi kartaa dhegeysto. waxa ay ciyaartay 24 ciyaarood, 66 dhibcoodna waa haysataa. Napoli ayaa kaalinta 2aad ku jirta, 22 ayay kusoo dabadhutinaysaa, inkastoo ay 1 ciyaar ka yar tahay ciyaarihii ay ciyaareen. Inter Milan, Milan, AS Roma iyo Lazio ayaa meel fog kasoo dabadhutinaya. dhinaca Bundesligaha, ciyaar badan ayaa dhacay, balse waxaa xusid mudan inay Bayern Munich ciyaartay ciyaarteeda maalintii Jimcaha ahayd ayna kusoo guuleysatay 3-2. waxaa berita la filayaa inay ciyaaraan Stuttgart iyo Leipzig. Borussia Dortmund ayadu waxa ay ku hogaamineysaa si xoogan horyaalkaasi, waxayna ciyaari doontaa maalinta Isniinka oo ay Nuremberg la kulmayso.
mahadsanid jaamac iyo ciyaarihii. aan intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha, maxamed nuur gariig codkiisii iyo faadumo axmed ibn xariis janaa ka waraabiya heestii wacad. codadka macaan ee maxamed nuur griig iyo faadumo axmed aanu intaasi ku dhaafno heestaasi waa heestii hidda dhegeystayaal. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. dhinaca farsamada waa ilyas gabayaah. intaan mar kale kulmi doonnana nabadgelyo.
Khalaa'u kudu, khadal kaatidu.